Så er månedens udgave af Rokkedorerne klar. Vi giver ordet til Hans Rokke.
Velkommen til Rokkedorerne. Nu er vi klar igen med tre fagbøger, som vi har snablerne i. Og de tre Rokkedorer i dag er Egon Clausen, som kommer til sidst, og derfor bliver nævnt først, som har læst en bog om venstresocialisterne. I midten kommer dyden Georg Metz med Vind eller Forsvind af Søs Marie Serup, og så kommer jeg først med H.C. Andersen i USA, som er udgivet af Syddansk Universitets Forlag. Når vi starter med H.C. Andersen og USA, så kunne jeg have valgt så meget andet, fordi der kommer rigtig mange forskningsbøger nu i øjeblikket om H.C. Andersen. Det kan skyldes, at han sidste år holdt jubilæum for sin død. Men i hvert fald er det befriende at se så meget, der kommer, og så meget forskelligt, der kommer. H.C. Andersen i USA er på en eller anden måde aktuel. Han har aldrig været i USA, kun i tankerne. Men alligevel så har han skrevet om USA allerede i tidlig fodrejse på Amager, der skrev han om det store land over på den anden side, men han har også filosoferet om det nogle gange i sine andre bøger. For eksempel har det undret ham på et tidspunkt, at folk rejste helt derover, når der var så god plads i Bulgarien. Så der kunne man jo også tage til at få land og boldre sig på. Men det, der betager ham ved USA, det er den fremdrift, der er derovre. Det er de entreprenante mennesker, der kommer. Det er den der, vi gør, som gør sig gældende. Men samtidig så har han en fantastisk kritik af USA. Han kalder dem overfladiske. Og det der med fremdrift og overfladiskhed, det kunne man jo godt sige har holdt sig. Men det er i hvert fald interessant set af H.C. Andersen, at den dobbelthed eksisterer altså i det immigrantland, som han så ikke selv turde tage til officielt, sagde han, det var på grund af vandskræk, men det var sandsynligvis, fordi nogen af hans bekendte var omkommet ved skibsforlis. For vandskræk havde han vist ikke, han var dog over kanalen i hvert fald. Det er nok en typisk H.C. Andersen, at han ikke kom til USA på grund af vandskræk. Bogen tager fat på H.C. Andersens forfatterskab og nævner de her fantastiske måder at indleve sig i det, han hører om USA på. Og det er de første par kapitler skildrer netop H.C. Andersens indlevelse i, hvad det er, der rører sig derovre. Samtidig så kommer det andet afsnit i bogen, det kommer så til at handle om, hvordan amerikanerne tager imod H.C. Andersen, hvor nogen af os ældre kan huske, at der var en skuespiller, der hed Danny Kaye, som kom til Danmark, og han havde indspillet en H.C. Andersen-film med rigtig gode sange, og folkeligt skulle det være, og han kom til H.C. Andersens hus, og havde ikke rigtig veneration for historien, sådan som man skal have. Så han lagde sig i H.C. Andersens seng, og det vakte vild forargelse. Hvad havde dog det gode i sig, man fandt ud af, at det ikke kunne have været H.C. Andersens seng, den han lagde sig i, fordi den var lavet af ædeltræ, og det var sandsynligvis ikke det, H.C. Andersen havde ligget i, da han var barn i Odense. Senere tager amerikanerne så H.C. Andersen til sig. Han bliver oversat. Og der er et par spændende kapitler om oversættelser af H.C. Andersen. Han blev ikke oversat til amerikansk eller engelsk fra danske versioner, men fra tyske. Fordi der oversætterne kunne rent faktisk ikke dansk. Så derfor oversatte de fra nogle tyske, som i forvejen havde klippet en hæl og en tå. Og det blev så nogle lidt pudsige oversættelser, og flere af dem blev tilpasset, at det skulle være børnelitteratur. Og det har så nogle konsekvenser i andre afsnit her, som bliver belyst, blandt andet to danske lærere ved universiteter i USA, som underviser i H.C. Andersen, de skriver om, hvordan de amerikanske studerende simpelthen ikke accepterer teksttro oversættelser af H.C. Andersen, og de tror ikke på, for eksempel, at det er H.C. Andersen, der har skrevet De Røde Sko, fordi den er alt for brutal. Omvendt, så kan man se, at H.C. Andersen bliver nyfortolket i nogle af medierne derovre, blandt andet Disney, som jo har snablen i alt, hvad der er godt fortællestof, som kan give penge. Og blandt andet den film, der hedder Frost, som er bygget over Snedronningen. Og der er godt nok en vis afstand fra dronning Margrethes indtaling af Gerda og Kaj i den her Snedronningen, hvor hun selv har lavet dekupager. Og så til filmen om Frost, fordi hovedpersonen her bliver Elsa, som er nærmest økofeminist. Og det er jo en fortolkning, som Disney har lagt ind i det, fordi det var oppe i tiden, da Disney producerede den her film. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan ville den have set ud i dag, hvis man skulle have lavet Snedronningen under Donald Trump. Altså fordi Disney-koncernen er jo hele tiden utroligt bevidst om, hvad det er, der rører sig, hvad det er, der er penge i, men også, hvad det er, der er ind i USA. For der skal være penge i det, de skal for guds skyld undgå kritik. Så den her økofeminisme, som filmen bygger på, den er meget tidstypisk. Men den er også spændende, fordi man kunne til at læse den originale tekst i et andet lys. Og det er nogle af de ting, som jeg synes er rigtig spændende ved den bog, at hver eneste gang, der er en afvigelse fra den originale tekst, så får man lukket øjnene op for den originale tekst. Derfor så synes jeg, det er utrolig god videnskabsformidling, vi får på bordet her. Det er alsidigt og interessant, er det.
Jeg ved, du er på, at der må være nye oversættelser, som prøver at komme dybere ind i teksterne efterhånden. Jeg kan huske første gang, jeg var derovre med at besøge venner, som var meget europavendte, ikke? Og meget belæste og dannede, hvad man kalder det europæisk. De afviste, som du også der antyder, fuldstændig H.C. Andersen. Ja. De synes, det var ikke engang særlig god børnelitteratur. Mm. Og så begyndte vi jo sådan at gennemgå nogle af de mere elementære, så godt vi nu kunne, og sige, det her, det her, det er underfundet, der ligger noget andet nedenunder, og så videre. Så kunne de godt se, om der måtte være et eller andet. Men de var meget lettede, da vi holdt op med at snakke om det. Og så senere hen har de jo skrevet, dengang, det er mange år siden, de så skrev, og nu begyndte de at forstå et eller andet, der er kommet en ny oversættelse. Så der er altså et eller andet, der er en bevægelse.
Men der er jo nye oversættelser, også som bliver brugt af de danske lektorer, som underviser, og de professorer, som underviser i H.C. Andersen. Men det, der er pointen i bogen her, det er, at de amerikanske studerende netop opponerer imod det, for de har fået noget andet ind i børnekammeret.
Ja,
og de gamle oversættelser, de eksisterer stadigvæk sideløbende med de nye.
Ja.
Og det er jo ligesom i Danmark, hvor bedsteforældre helst køber det, de selv har læst, så er de gamle oversættelser stadigvæk på beding herovre. Så H.C. Andersen i adapteret form og i forvansket form eksisterede stadigvæk i bedste velgående.
Han havde jo selv en mistanke om det, fordi der skal rejses den her statue af ham i Central Park. Altså, at han ser udkastet og siger med vemmelse, jeg vil ikke have de der børn kravlende rundt i skrædder. Altså, han tog fuldstændig afstand fra det, at han skulle være børnenes forfatter, med sådan en bemærkning, selvfølgelig.
Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg har i øvrigt set et japansk par, der besøgte den statue, hvor solen brændte ned på metallet af, og hvor barnet i korte bukser skulle sidde på skødet af Andersen, som jo sidder og læser op af den grimme melding. Og i det, de sætter drengen der, så ser vi forbrændinger på undersiden af lårene. Og det var rigtig japansk, fordi de tog ham ned, han græd, så fik han besked på at holde op med det pjat, og så lagde de et stykke stof, og så satte de ham op igen, og så skulle de have deres billede. Så H.C. Andersen har været forudsigende på mange måder. Men det der, jeg synes, der er nutidigt og spændende ved det her, det er, at H.C. Andersen forudså, at amerikanerne ville komme hertil i strømme som turister for at se vores historie, fordi de ikke selv havde nogen. Og der er han jo også moderne, fordi for eksempel den hollandske forfatter Pfeiffer, som har skrevet Grand Hotel Europa, han siger jo det samme, at Europa går bag af dansen, fordi vi interesserer os for fortiden, mens Kina, Japan og USA interesserer sig for fremtiden. Og de kommer hertil i stride strømme, mens vi stolt viser vores museale genstande frem. Og det havde han jo også forudset, den der strøm af turister. Så han er sgu ikke så tosset den gamle der.
Det er han jo ikke. En helt anden slags bog, som jeg vil præsentere, du har nævnt den, den hedder Vind eller forsvind, efter min mening en ikke særlig god titel, Kampen om Venstre. Fordi så enkelt kan man jo ikke sige det, altså, at når nogen er forsvundet, og det er selvfølgelig lederne, det handler om, så har det jo ikke altid været ud fra den devise. Det er jo også i hvert fald et enkelt tilfælde været, fordi det ikke gik, altså der manglede de fornødne evner til at være formand. Det er jo ingen hemmelighed, hvem det var. Men det er Søs Marie Serup, der har skrevet bogen, og den er jo meget oplysende udgivet på Politikens Forlag. Den er kommet for en måned, halvanden måned siden. Og der er meget godt at sige om, fordi den er jo meget orienteret. Fordi Søs Marie Serup har haft sin nære omgang med Venstres ledelse. Det er så samtidig også dens problem. Jeg spekulerer på, hvem er det egentlig, der skriver denne bog? Med hvilken kasket er det? Alle ved, at Søs Marie Serup er en meget anvendt, og med god ret meget anvendt politisk kommentator. Hendes viden om dansk politik er der ingen, der kan drage i tvivl. Og den bruger hun jo, og hun bruger den som sagt især om sin insiderviden om Venstre. Men hvor meget insider kan man være, det er jo så spørgsmålet. Der er altså et eller andet grundproblematisk, kildemæssigt problem i den her bog, efter min mening. Altså det er et identitetsproblem. Hvem er forfatteren? I hvis tjeneste står forfatteren? Og der kan hun selvfølgelig straks sige, at jeg står i min egen tjeneste, og det er jo også udmærket. Men på den anden side lægger hun ikke skjul på, at hun har haft en meget stor betydning for Venstres politiske udvikling og for dens politikudvikling, fordi hun sad som leder af Venstres, hvad kan man kalde det, propagandacentral, pressecentral, igennem mange år, tæt på to på hinanden følgende formænd, nemlig Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen. Og hun lægger ikke skjul på nærheden til dem og begejstringen for dem begge to på hver deres præmisser. Det vil sige, at hun udnævner Anders Fogh Rasmussen som den bedste chef, hun nogensinde har haft, med et stærkt fortrolighedsforhold, hvor hun også er indgået i drøftelser om Venstres politik, på en sådan måde, at man får forstået, i hvert fald den forståelse, hun giver læseren, at hun også har haft indflydelse på det. Og indflydelse på Venstres udvikling, indflydelse på de magtkampe, som var i Venstre, som der er i alle partier, men som i Venstre, efter Fogh Rasmussens afgang, måske har været større end mange andre partier. Du skal måske hen til Socialdemokratiet for at finde noget tilsvarende, hvor man kan så sige, at Socialdemokratiets magtkamp var ganske voldsom, men ganske kort mellem Svend Auken og Poul Nyrup Rasmussen. Hvor Venstres magtkamp var meget lang, blev meget lang, af flere grunde på grund af Lars Løkke Rasmussens forskellige eskapader, kan man sige, med økonomiske eskapader, med bilagssag osv. osv. Og magtkampen med Kristian Jensen, som var meget langstrakt over 2 år, varede den en meget intens magtkamp. Og dernæst ved afløsningen af Uffe Ellemann Jensens søn, den berømte Uffe Ellemann Jensens søn, Jakob Ellemann Jensen. Og det fejlskud, det på mange måder var, det er også noget, der fremgår af bogen. Så kommer så derefter de store udsprængninger i partiet med Inger Støjberg og Lars Løkke Rasmussen i sidste ende. Det vil sige, at pludselig bliver partiet, hvor det før var et stærkt venstreparti, så bliver det opdelt i 3 partier, som bekriger hinanden indbyrdes. Og i hele den proces er Søs Marie Serup nærværende, også som aktør. Og der er det så, at man ud fra den historiske kildekritik må sige, hvor er det egentlig klart, hun selv står? Vil man kunne bruge den her som historisk kilde? Ja, det kan man godt. Man kan bruge den som kilde på Søs Marie Serup, Og det er et dilemma, hun sådan set sætter sig selv og læseren i. Hvor ligger egentlig grundtendensen i bogen? Hvor tager hun stilling? Hvor ligger de bitterheder, som også opstår i sådan nogle roller, som hun indtager? Det fremgår nogle steder af bogen i meget underbetonede tilbageangreb på folk, som har generet hende. Altså hvor hun antyder læk i partiet, hvor hun helt fremgår klart, at hun ved, hvem der ligger, men hun skriver det ikke. Men det fremgår, hun siger det sådan set, at hun ved, hvem der gjorde det her. Underforstået, jeg har noget på dig, hvis det skulle være. Mm. Og det er sådan nogle træk, der gør, at bogen alt i alt, bortset fra den store oplysningsværdi, der er i den, for det kan man ikke komme udenom, men alt i alt ikke er helt troværdig. Og det er jo det værste, man kan sige om sådan en bog. Og der mener jeg, at hun har begået en fundamental fejl. Hun har ikke valgt, om det skulle være en erindringsbog, eller om det skulle være en fagbog, hvor hun trak sig selv ud og understregede stærkt de steder, hvor hun har tendens, og hvor hendes forkærlighed for den og den person ligger, eller hvad det nu er. Og det er en ganske vanskelig genre. Man kunne måske underkøbe sige, at den er lige så umulig som erindringen. Men det havde været med rimelig, hvis disse overvejelser havde været meget, meget klare og meget, meget synlige. Ellers kunne man nok have lavet være med at skrive bogen.
Det du antyder, det er for så vidt, at hun holder nogle trumfer tilbage, som hun kunne bruge på et eller andet tidspunkt.
Ja, det er jo den mistanke, man får, uden at det sikkert er rigtigt, fordi hun er sikkert færdig med den aktive politiske del af det liv, hun har levet. Og det understreger hun også, at det var et forfærdeligt hårdt liv, at da hun endelig siger farvel, ovenikøbet, hvor lederne i Venstre på det tidspunkt, som mindelig beder hende om at blive, der har hun ikke sovet i mange år, skriver hun. Og det har altså underforstået været meget, meget anstrengende. Det er der slet ingen tvivl om, at det har været. Men der er ikke noget, der tyder på, at hun sådan set har en ambition om at vende tilbage. Men det nytter jo ikke så meget, når mistanken bliver siddende. Mm. Fordi man kan sige, at du altså er rejst afsted med et våbenarsenal, du kan bruge mod dem, du ikke bryder dig om i partiet, hvis det egentlig skal være. Ikke? Og den er jo ikke så heldig, efter min mening. Så det gør jo i mine øjne, at den er kildet til en side af et opgør i det her parti, som hedder Søs Marie Serup, og som har stået nær Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen, og som så ud fra det anlægger nogle synspunkter, som man er nødt til at drage i tvivl, desværre.
Antyder hun noget om, hvem der er den stærke i Venstre nu?
Jamen, det gør hun sådan set. Altså, det er jo mere en antydning. Det er det nye formandspar, altså det nye formandskab, som jo ser ud som om, at det lykkes mellem Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen. Altså, der er mellem de to et næsten symbiotisk forhold. Altså, de har fælles interesse i, at det her skal gå. Troels Lund Poulsen siger det flere gange direkte, at han har et stærkt fortrolighedsforhold til Stephanie Lose. Og det lader til at være gensidigt. Altså, de har en dialog, som er politisk stærk og holdbar, og de har en moral, som åbenbart stemmer overens. Forsiden er bredere en tegning af Roald Als, og den er jo morsom, det er Roald Als jo altid. Alle har en kniv i hånden på den her forside. Christian Jensen har en kniv fremme, mens Løkke Rasmussen er ved at stikke sin i Christian Jensen. Elman Jensen står helt alene, og der er ikke rigtig nogen kniv nogen steder, bortset fra, der sidder en i ryggen på Lars Løkke. Det er ikke rigtig klart, hvem der har støttet den i ham. Hvor Inger Støjberg er klar med kniven mod dem alle sammen. Og karakteristisk for Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose er, at det ser ud som om, at Stephanie Lose har en kniv skjult på ryggen, men hun er altså ikke stukket i nogen. Men altså, truslen er der selvfølgelig. Det er jo en kamp om magt, og det er det bogen, som jo i den forstand også handler om magtkampen i et tidligere altså, centralt parti i Danmark, og som så altså i kraft af den midterregering, som Mette Frederiksen så klart så muligheden i, at de så igen har fået den regeringsbærende rolle. Og der kan man ikke lade være med, når man så er færdig med bogen og tænke, altså sådan set befinder de sig jo meget godt i den regeringsform, fordi uden den, så ville det være meget tvivlsomt, de ville kunne komme til, også som meningsmålingerne nu udvikler sig.
Ja, hvis nu vi går fra Venstre og så fra Socialisterne til, så er vi over ved Egon Clausen. Og der er nok også nogle kampe. Der er nok også nogle knive, men her er der nogle folk, der har bidraget til historien om venstresocialisternes skæbne.
Ja, vi skal møde de kære gamle venner, fliphoveder, drømmere og stramme, fordømmende teoretikere. Alle dem, der ville forbedre verden, hvad enten den ville eller ej. Vi skal kort sagt høre om venstresocialisterne. De blev stiftet som parti i december 1967, og det skete efter et brud med Socialistisk Folkeparti omkring udbetalingen eller indefrysningen af dyrtidspensioner. Og den siddende socialdemokratiske regering mistede dermed sit flertal. Og så blev der udskrevet nyvalg i slutningen af januar 1968, og hvis venstresocialisterne ville være med til valget der, ja, så skulle de indsamle 16.000 underskrifter, og det skulle ske inden den 9. januar. Og tænk, det lykkedes. Pædagoger, studerende, blomsterbørn og aktivister, der var fælles om en drøm om et alternativt samfund, de strømmede til. Og den 9. januar 1968, så kunne det nye parti aflevere hele 32.000 underskrifter. Så de kom med til valget, og de kom i Folketinget, og der var de så sådan lidt i skiftende omgang indtil 2013, da resterne af det parti sluttede sig til Enhedslisten. Nu har nogle af dem, der var med fra starten, lavet en bog med erindringer, interviews og artikler af mere principiel karakter. Så her kan man læse om politiske diskussioner, om ytringsfrihed, studenteroprøret, alternativ teater, Chile, miljø, besættere, kvindekamp og meget mere. Mange af medlemmerne dengang, det var unge studerende med anti-autoritære holdninger. Nogle var marxister, andre var leninister. Og så kom der en stor gruppe med en baggrund i kulturradikalismen. De ønskede bare mere frihed. Og mange så var i øvrigt også præget af anarkismen, som jo ikke er det samme som anarki. Men det er en politisk filosofi, som har den overbevisning, at al magt er ondt, mens demokrati er godt. Det vil sige, det skal være en bestemt slags demokrati. Det skal nemlig være et sted, hvor alle kan være med, og hvor ingen skal tro, at de er mere end andre. Så da venstresocialisterne blev stiftet, så vedtog man også, at der ikke skulle vælges noget så borgerligt som en formand. Fordi alle de skulle jo være lige, og der skulle også være plads til fraktioner. Og de forskellige meningsihændehavere, de skulle så mødes, og så skulle de samtale sig frem til en fælles enighed. Pyha, siger jeg. For jeg ved nu, at den slags, det lyder meget flot, men det går ikke. Jeg har erfaret det selv, for jeg troede jo selv på, at magt er noget som de andre, det vil sige de øvre klasser, middelklassen og overklassen, eliterne, de har taget fra os, altså fra os, de almindelige mennesker, os hernede på gulvet. Et af slagordene dengang lød, ledere er ledere, og de bliver ledere og ledere. Og der var i det hele taget en meget negativ opfattelse af samfundet. Det var fyldt med fejl og mangler. Intet var godt nok. Jeg kan en lille anekdote, der fortæller om en venstreorienteret mor, der havde alle de rigtige meninger, og hun skulle nu på ferie med sine to børn. Og da de sidder i toget, og børnene de er så glade for at sidde der på de fine sæder, så spørger et af børnene, mor, hvad er det nu, vi har imod DSB? Anarkismen, som ikke er det samme som anarki, som jeg sagde før, den spillede en stor rolle i venstresocialisternes forståelse af sig selv, måske mere end Karl Marx. Anarkisme var moderne, og jeg husker, at Gyldendal udgav en bog af russeren Kropotkin om anarkisme. Det var i 1965, den kom. Første gang kom den ved i begyndelsen af 1900-tallet. Så det her, det var et genoptryk, og jeg slugte den bog, og jeg troede på den, lige indtil jeg selv blev redaktør af et tidsskrift, der hed Unge Pædagoger. Det var et stort reformpædagogisk tidsskrift, vist nok det største pædagogiske tidsskrift i Danmark. Og i redaktionen, der prøvede vi så anarkisme i praksis. Og der fandt jeg ud af, at ja, det er da en smuk teori, men den dur overhovedet ikke i praksis. Den har en alt for primitiv opfattelse af, hvad demokrati er. Og den afskaffer overhovedet ikke magt. Den henviser bare magten til steder ind under gulvtæppet og ind under sofaen, altså sådan nogle steder, hvor man tror, den ikke er der, og så kan man jo ikke tale om den. Og da man ikke kan tale om den, så får den lov til at udøve sin magt på nogle frygtelige måder, fordi den er der jo. Og den udløser også endeløse konflikter. Og det var nøjagtigt, hvad der skete med venstresocialisterne. Deres historie er en lang beretning om konstante magtkampe, rivninger, fraktionsdannelser og skænderier om den rette forståelse af marxisme, af demokrati og ytringsfrihed og hvad der ellers var på mode. Så bogen kaldes godt nok Græsrøddernes parti, men det var ikke meget græs, der groede af de rødder. Den selvpåførte uro resulterede der også i, at mange sympatisører trak sig ud af partiet efter kortere eller længere tid. Men det skal siges, at manglen på en stærk centralmagt betød også, at der var plads til masser af frodighed og fantasifuld udfoldelse i og omkring partiet. Så det venstreorienterede miljø var præget af sociale eksperimenter, af kollektiver, af bogcaféer og spisehuse med sang og musik, og her blomstrede vilde idéer og fantasifulde aktiviteter. Men den ufaglærte arbejder, som drømte om et parcelhus og en spisestue med rygertæpper og billeder af skovsøer på væggen, ham fik man aldrig fat i. Han opfattede vist nok venstresocialisterne som bare endnu sådan nogle kloge hoveder, der sad og råbte til hinanden. Hvad bogen angår, er den i øvrigt præget af tekster om arbejdsmarked, økonomi, boligpolitik og udenrigspolitik, mens kultur og uddannelse kun spiller en mindre rolle. Og det kan faktisk undre, fordi partiet blev dannet i de år, da det klassiske kulturbegreb, det er det, de kalder for den borgerlige dannelse, blev udfordret af nye medier, især fjernsynet. Det var også dengang, da fri abort og prævention ændrede forholdet mellem kønnene. Og det var den periode, hvor barndommen, som et frit rum, blev forvandlet til et børnemarked, og hvor børn blev forvandlet til forbrugere. Og det var da også der, hvor undervisningen i folkeskolen var under heftig debat, ikke mindst historieundervisningen. Og nogle af de fremtrædende venstresocialister, der skriver her i bogen, de lovpriser godt nok lærere, som de har mødt, da de gik i skole. Det gælder for eksempel Preben Wilhjelm, Erik Sigsgaard og Sten Folke. Men pædagogik og skole er helt fraværende i beretningerne om venstresocialisternes historie. Og det samme gælder underligt nok også social- og kulturpolitik. Bogen er ellers flot, med mange velvalgte illustrationer. Den er velegnet som læsestof for dem, der var med i kortere eller længere perioder. Andre kan selvfølgelig også læse med. Og så kan de overveje, om drømmen om det herredømmefri samfund er en frugtbar vej til det ideelle samfund, eller om den er en naiv idé, der i virkeligheden er til stor skade for det venstreorienterede projekt som sådan.
De tre bøger, som blev omtalt, var H.C. Andersen i USA, skrevet af Claus Elholm Andersen, Johannes Nørgaard Fransen og Torsten Bøgh Thomsen som redaktør. Den er udgivet på Syddansk Universitetsforlag. Vind eller forsvind er skrevet af Søs Marie Serup og udgivet på Politikens Forlag. Og til sidst, Græsrøddernes Parti er Knud Arne Nielsen, Vilu Sigurdsson og Randi Teil, udgivet på forlaget Solidaritet i 2025. De tre ronkedorer var Jens Råhauge, Georg Metz og Egon Clausen.